นักธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของลาวเปิดเผยว่ารัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไว้ในมูลค่ารวม 14,029.09 ตึกีบในปี2023ซึ่งเพิ่มขึ้นเกินกว่า 7% เทียบใส่ปี2022พร้อมกันนี้ยังได้วางเป้าหมายที่จะส่งออกสินค้าไปต่างประเทศให้ได้ในมูลค่ารวม 8,198 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้รวมการส่งออกแฮทาด1,525 ล้านดอลลาร์สหรัฐและพลังงานไฟฟ้า 2,453 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะควบคุมการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศให้อยู่ในมูลค่าบ่เกิน 6,808 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะเฮ็ดให้ลาวได้เปรียบดุลการค้าถึง 1,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าปัญหาก็คือเงินตราต่างประเทศส่วนใหญ่ที่ได้จากการส่งออกไฟฟ้านั้นจะต้องนำใช้เพื่อสำระหนี้ในต่างประเทศของบรรดาผู้ลงทุนสร้างเขื่อนในลาวฉะนั้นจึงบ่ได้มีการโอนเงินตราดังกล่าวเข้ามาในลาวแต่อย่างใดซึ่งเหตุให้ลาวจะต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบดุลการค้าถึง928ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023เพราะว่าเขื่อนไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นของบริษัทต่างชาติที่ลงทุนในลาวนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว EDL ก็ยังจะต้องซื้อพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนต่างๆของบริษัทต่างชาติในลาวเพื่อตอบสนองการส่งใช้ไฟฟ้าของประชาชนลาวในประเทศให้ได้อย่างเพียงพอด้วยนั่นเพราะ EDL บ่มีเขื่อนไฟฟ้าเป็นของตนเองเลยจึงจะต้องซื้อไฟฟ้าในราคาแพงจากเขื่อนของบริษัทต่างชาติดังกล่าวแต่ว่าจะต้องตอบสนองนโยบายควบคุมราคาไฟฟ้าของรัฐบาลเพื่อให้กระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนลาวให้หน่อยที่สุดนั่นก็ยังเฮ็ดให้ EDL ต้องเผชิญปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องอีกด้วยดังเจ้าหน้าที่ EDL ยืนยันว่า
ไฟฟ้าลาวนี่สังคมนี่เข้าใจว่าประเทศลาวนี่มีลอยเขื่อนเป็นหม้อไฟอาเซียนและเป็นยังค่าไฟยังว่าแพงความจริงนี่ไฟฟ้าลาวบ่มีเขื่อนเป็นของตัวเองปัจจุบันนี่พวกเฮาได้ซื้อไฟจากเขื่อนต่างๆแล้วมาขายต่อและต้นทุนในการซื้อกับรายรับจากการขายไฟนี่มันบ่สมคู่กันและเป็นยังเฮาจึงบ่ให้สมคู่กันได้ก็อิงใส่ว่ารายได้ของประชากรเฮายังอยู่ในเกณฑ์ต่ำฉะนั้นรัฐบาลในแต่ละระยะที่ผ่านมาจึงให้ว่าราคาไฟนี่ต่ำกว่าต้นทุนมาตลอด
ทางด้านผู้บริหารขั้นสูงของศูนย์ยุทธศาสตร์ทางด้านพลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรธรรมชาติในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ให้ทัศนะว่ารัฐบาลลาวจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาลาวให้ก้าวไปเป็นประเทศผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่หรือว่าเป็นหม้อไฟของอาเซียนได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นโดยการช่วยเหลือในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่จากจีนเป็นหลักโดยเฉพาะเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาตินั่นถือเป็นเทคโนโลยีที่บรรดาบริษัทจีนมีความชำนาญเป็นอย่างดีจึงสามารถที่จะตอบสนองให้แก่การพัฒนาภาคพลังงานไฟฟ้าในลาวได้อย่างครบวงจรในนี้รวมถึงการลงทุนพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงที่จะเชื่อมต่อลาวกับจีนและอาเซียนด้วยดังที่ผู้บริหารขั้นสูงยืนยันว่า
However, it would not be completely fair to say that building hydro dams would continue or maybe putting Laos.
เฮาก็ตามมันบ่ยุติธรรมปานใดที่จะเว้าว่าการสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ําตกจะสืบต่อหรืออาจจะพาลาวไปสู่สถานการณ์ที่ยุ่งยากเพราะว่าพวกเขาต้องการเบิ่งผลกระทบในระยะยาวและจีนและลาวมีสายพัวพันทางด้านการค้าที่ยาวนานเพราะฉะนั้นจีนมีความสนใจหลายที่จะช่วยเหลือลาวพัฒนาเศรษฐกิจและจีนมีเทคโนโลยีดังนั้นจากมุมมองทางด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติลาวได้รับผลประโยชน์จากโครงการเขื่อนไฟฟ้า
ทางด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวยืนยันว่าการพัฒนาลาวให้เป็นหม้อไฟของอาเซียนจะเกิดขึ้นบ่ได้เลยถ้าหากว่าบ่มีระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงทันสมัยเสื่อมต่อลาวกับประเทศในอาเซียนฉะนั้นจึงได้จัดตั้งบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติ EDLT ที่เป็นการร่วมทุนระหว่าง EDL กับบริษัทตะข่ายไฟฟ้าภาคใต้ของจีนนับแต่ปี2020เป็นต้นมาเพื่อที่จะพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงทันสมัยด้วยเงินลงทุนและเทคนิคจากจีนโดยเริ่มจากการลงทุน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจีนถือหุ้น 90% มีอายุสัมปทาน40ปีรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA